Nu știu cum vă simțiți voi, dar știi când vezi genericul ăsta în fiecare săptămână, duminică de duminică, nu vi se pare enervant? Adică un pic de creativitate, ceva măcar ceva schimba duminică. Și apoi stau aici și luminile astea care mă orbesc, am încercat să le zic ceva de butane, probabil că voi chiar vă așteptați într-o duminică să vin să predic ochelari de soare. Apoi îl vezi pe Raul, Marcel la fel. Mă, ăștia tot timpul când vin aici zâmbesc, îți calzi, se entuziasmați, zici că n-au probleme, zici că nu se supără, ei nu sunt obosiți, nu vin enervați la biserică. Ce te uiți așa la mine? Crezi că am o problemă? Într-adevăr am o problemă în dimineața asta. Și problema următoarea. Vreau să vă vorbesc astăzi despre problema negativismului în trupul lui Hristos. Pentru cei care sunteți noi, sunt glume, da? Ok. Dacă vrei să distrugi organicul, că despre asta vorbim în seria noastră, relațiile, iubirea naturală, organică în trupul lui Hristos, îmbrățișează negativismul și 100% vei reuși. Nu mă crezi? Deschide în cartea Numeri, capitolul 11, Sfânta Scriptură, mereu are ceva de spus stării inimii noastre. Când ești ciocan, vei vedea doar cuie și nu e bine. Așa că în dimineața asta, dacă cumva ești setat pe latura asta, ascultă, probabil că Dumnezeu are de-a spune ceva. Din păcate întâlnești oameni care, indiferent de anturaj, de loc, de situație, sunt setați doar pe lucruri negative și nu-i găsești doar în lume, ci îi găsești și în biserică, în poporul lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm în Numeri, capitolul 11, cu versetul 1, care spune așa: poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Poporul. Care popor? Evident, e Israel. Poporul Domnului. Adică nu sunt păgâni, sunt credincioși. Care ce fac? Cârtesc, adică vorbesc, bolborosesc, nu-s de acord, murmură. Împotriva cui? Împotriva Domnului. Cum cârtesc? Citiți în text. În gura mare. Adică nu doar sâsie între ei, ci public vin și exprimă nemulțumirile. Despre ce cârtesc? Versetul 4. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă. Ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de pești pe care mâncam în Egipt, care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praz, de ceapă, de usturoi. Observați, israeliții și aduceau aminte de Egipt. Acum, de ce de Egipt? Fiindcă până mai recent, acolo și-au trăit viața. Acum erau în pustie, fiindcă tocmai ce fuseseră izbăviți din Egipt. Dar de ce ar fost izbăviți din Egipt? De ce ar trebui să iasă? De ce sunt într-o pustie? Fiindcă în Egipt au fost robi. Câți ani au fost robi în Egipt? 400 de ani. Ce înseamnă asta, robie? Înseamnă lipsa totală a libertății, la care adaugi chin, la care adaugi asuprire, timp de 900, nu 200, 400 de ani. Foarte interesant cum de lucrurile astea nu și-au adus aminte, dar de castraveți și de pești și-au adus aminte. Nu și-au adus aminte de bici, de lanți. Cum de și-au adus aminte de ceapă și de usturoi, dar au uitat de crimele Egiptului, de zilele... Distorsionează realitatea. Distorsionează realitatea. Este evident că n-aveau cum să le fie mai bine în Egipt, în sclavie. E ok, sunt în pustie, dar sunt liberi? Oh, da, e adevărat că acolo ar fi avut ceapă și praz, dar oarecum amestecate cu răni fizice, psihice, emoționale, insulte. Au avut pești, au avut pepeni, au avut și lanțuri. Interesant cum de alea uită, dar de ceapă și de praz nu. N-ați întâlnit și voi oameni care din când în când o spun, părerea mea că o spun așa un pic ca maiurii, dar bă, ce bine a fost spune invers. N-a fost mai bine pe vremea lui Ceaușescu? O, da. Mă trezeam maică mea la 4 dimineața, să mă duc să stau la coadă la lapte, înghețăm acolo și la 6 fără 10, până când ajungeam și eu la coadă, nu mai era lapte. Mă băgam la pită și nu mai știam cum să mă strecor, că mă călcoaia în picioare. Apă caldă, da, vinerea, sâmbăta, dacă aveai noroc, că aveai vreo 2 ore de curent în fiecare dimineață și seara. O, bine a fost pe vremea lui Ceaușescu. Negativismul distorsionează realitatea. Negativismul distruge lucrurile bune. Următorul verset. Acum ni s-a uscat sufletul. Nu mai este nimic, ochii noștri nu văd decât mana asta. Bă, chiar așa? Să ți se uște sufletul că nu mănânci pepeni, bă, ce ești, curtician, să nu poți trăi fără lebeniță? Sau praz, o fi oltean, o fi fost o grămadă de olteni. Și apoi ochii noștri nu văd decât mana asta. Vezi când ești setat pe negativism, tu nu mai vezi lucrurile bune. Interesant, cum aceiași ochi ai tăi au văzut marea care s-a despărțit când tu erai pe punctul să mori ucis de armata egipteană care s-a închis păstă ei. Cum aceiași ochi au văzut stânca care s-a despicat în pustie când erai pe punctul de a muri de sete. Cum aceiași ochi se uitau seara când te descălțai și te mirai cum după tot praful, toate pietrele, după ani de pustie, papucii tăi arătau ca noi. Și aceiași ochi încep să vadă numai ceapa și usturoi. Când e setat pe negativist, tu nu mai vezi lucrurile bune. Inclusiv mana o detești, care e un har pe care l-ai primit. Că dacă n-ai fi avut mană, n-ai fi reușit, ai fi murit în pustie, dar și binecuvântarea pentru un negativism devine un blestem. Nu știu cum sunteți voi, dar pentru mine dezamăgirile cele mai profunde vin din partea celor care știu că au beneficiat de cel mai mult. Și în baza unor chichițe, găselniță de lucru ăsta devin negativiști. Uneori când mai vin și ne mai zic câteva lucruri despre biserică, îmi vine să le zic, oameni buni, ce-ar fi, cu permisiunea presbiterilor, să plecați așa vreo 2-3 luni pe an undeva într-o altă biserică? Sau să le luați la rând așa pe mai multe? Să vedeți, știi cum e, tu nu prețuiești numai când vezi că ai pierdut. Să poți să pricepi un pic cam ce binecuvântare ți-o dat Dumnezeu. De ce? Fiindcă negativismul te împinge să uiți. Să nu mai vezi lucrurile bune pe care le-ai experimentat și încetul cu încetul să pui pată pe acea biserică, pe acea lucrare, pe acel om, pe care începi încetul cu încetul să-l distrugi psihic. Uitați-vă la versetul 10. Moise s-a întristat. Negativismul întristează. Și a zis Domnului, pentru ce mâhnești tu pe robul tău? Pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta, dar ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici poartă la sânul tău cum poartă o doică pe copil până în țara în care ai jurat părinților că le-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la poporul acesta? Că cei plâng la mine zicând, dă-ne carne să mâncăm, eu singur nu pot să port pe tot poporul ăsta. Este prea greu pentru mine decât să te porți așa cu mine. Mai bine omoară-mă. Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, omoară-mă să nu mai văd nenorocirea. Notează, te rog. Negativismul poate distruge omul și lucrarea lui. Moise e exasperat. Și poți să ajungi acolo că n-ai câțiva dintre ăștia care vin și te pisează numai cu lucruri de genul ăsta în dreptul tău. Și aici vreau să fac o paranteză, să nu fiu înțeles greșit. Aici nu e vorba de un criticism obiectiv. Adică când analizezi situația în baza unor adevăruri obiective, tu vii și faci o critică constructivă. Sunt oameni și situații în care, într-adevăr, trebuie să existe o critică constructivă, o critică obiectivă. Biblia, Dumnezeu, are un ochi critic. Deseori, pe pagine Scripturii, vezi mustrări, vezi evaluări. De fapt, unii negativiști, tocmai din cauza criticii obiective, devin ei înșiși negativiști. De asemenea, când vorbim de negativism, nu vorbim despre probleme morale sau spirituale, față de care, într-adevăr, trebuie să iei poziție, să zici ceva. Negativiștii de obicei militează pe anumite percepții, pe anumite păreri, pe anumite interpretări de ale lor, fiindcă mereu au ceva de băgat de vină, nimic nu-i satisface, critică, dar hei, nu-i auzi că oferă și soluții. Și aici e problema. Critica e bună, dar când tu ești setat pe critică, mai ales în baza gusturilor tale personale, nu-i ok. Mai ales când începi să produci discordie în jurul tău, când începi să bagi îndoială în inimile oamenilor, încetul cu încetul începi să defăimezi o anumită lucrare sau un anumit om. Uitați-vă la Moise, care avea lucruri cu mult mai importante de făcut. Trebuia să-și ducă poporul în Canaan, avea dușmani de înfruntat, avea primejdii de trecut. Ăștia îl pisează pentru castraveți și praj. În ce stare a ajuns omul? V-ați pus întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu Moise dacă și-ar fi dat demisia în ziua aia? Din cauza cui? A unor pofticioși care cu încăpățânare nu-și văd numai ceapa și usturoi lor. Te duc la limită. De aceea am de câțiva ani de zile mi-am cumpărat un câine. Știi de ce mi-am cumpărat un câine? Fiindcă la un moment dat am citit că Mark Twain spunea, avea o vorbă care a spus așa: băi, cu cât mă apropii mai mult de oameni, cu atât îmi iubesc câinele mai mult. De ce? Păi câinele, mă, indiferent că e vreme bună, că e vreme rea, că-i tragi una păstă bot, că-i dai, că nu-i dai mâncare, mă, ăsta dă din coadă. Ăsta vine și te linge, ăsta tot timpul e vesel. De-aia am spus lui Raul să-și cumpere un câine. Marcel e băiat deștept, el s-a prins de idee. Să-l vedeți acum, când are probleme, când el mângâie câinele, Marcel are probleme, da? Negativismul poate distruge lucrarea din viața unui om. Nu la întâmplare, pastorii sunt printre primele 5 categorii de angajați care cad în depresii severe. Și de puțin ori, nu din cauza lor sau lucrării lor, ci din cauza unora care mereu vor să-și impună propria lor idee, propria lor dorință, propria lor plăcere. Notează-te, rog, negativismul întotdeauna e stârnit de o dorință neîmplinită. Neîmplinită. Uitați-vă în text. Poporul i-a venit, ce a venit? Pofta! N-a fost ceva spiritual, a fost o poftă, a fost o preocupare obsesivă care neîmplinită te împinge să vezi totul negativ, să o iei personal, să distorsionezi realitatea. Și aici te invit să te gândești la persoanele negativiste pe care le cunoști, fiindcă sunt sigur, cunoști cel puțin două, trei. Oameni care de obicei se leagă și ajung să judece, să eticheteze persoane, lucrări, datorită unor chichițe de ale lor, chestiuni proprii care judecate prin prisma lor. Ei, e ok să ai o părere personală, dar caută să faci diferența între absolute și păreri și vezi cum îți alegi bătăliile. Pentru Moise și popor, important era să supraviețuiască pustia și să ajungă în Canaan, să-și vadă visul împlinit. Dar observați cum li se distrage atenția de la lucrurile esențiale la chestiuni strict personale care au de face cu pofte și dorințe, care dai bine să le ai, dar nu-i timpul, nu-i locul potrivit. Și în loc să viseze la Canaan ce aveau în față, ei visează la Egipt ce era în spatele lor. Și pofta e pe cât să distrugă lucrarea și lucrătorul. Nu că pofta n-ar fi fost legitimă, nimeni n-are treabă că ți-ți placă străveți. Dar nu aici și nu acum. Sunt alte bătălii cu mult mai importante. De aceea încearcă să nu fii destructiv, ci pozitiv. Problema negativismului însă poate avea rădăcini mai adânci. Și vreau să vă mai dau un exemplu, fiindcă revine chiar aici în textul ăsta, Numeri capitolul 12. Ia uitați-vă ce scrie acolo. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis: oh, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Nu vi se pare interesant cum negativismul ajunge și în familie? Și între cei mai apropiați prieteni, colaboratori ai tăi? Cine era Maria? Era sora lui Moise. Cine era Aron? Era colegul de muncă lui Moise, marele preot, era chiar frate-sul. Care-i problema lor? Nu femeie etiopiancă, ci autoritatea lui Moise. Oare numai prin Moise? Nu vorbește oare și prin noi? Păi nu avem noi același mamă, același tată? Nu avem noi același sânge, același ADN? Cum de el e mai important decât noi? De ce doar de el să ascultați? Fiindcă Dumnezeu l-a pus acolo, pe el da, pe voi nu. Dar nu e drept. Și noi vrem să avem un cuvânt de spus, da, dar nu așa. Nu acuzând, nu întărâtând, nu complotând împotriva lui. Dar vezi, asta face mânia, invidia, firea, dorința de a fi mai presus ca altul, indiferent că Dumnezeu sau nu l-a ridicat în acel loc. Observați cum atacă Satan. Dacă nu te poate ataca prin castraveții celor din afară, va încerca să te dărâme prin intrigile celor din lăuntru. Chiar cei care te cunosc. Și dați-mi voie să spun un cuvânt adresat familiei noastre Harvest. Suntem atât de recunoscători că Dumnezeu ne-a dat o asemenea biserică cu atât de mulți oameni extraordinari. Este onoare pentru noi să vă păstorim. O luăm foarte în serios. Onoarea asta însă vine cu o dublă responsabilitate față de Dumnezeu. Și din partea noastră, fiindcă știm că vom fi judecați de Dumnezeu în dreptul vostru, Evrei, capitolul 13, noi, prezbiterii, vom da socoteală față de fiecare suflet în credința nouă de Dumnezeu. Dar și din partea voastră, care sunteți responsabili înaintea lui Dumnezeu de modul în care susțineți și interacționați cu noi și lucrarea noastră. Biblia ne avertizează să nu tratăm cu indiferență, atenție, chemarea și ordinarea, hirotonisirea unui om. Dacă Dumnezeu l-a ridicat, dacă Dumnezeu l-a pus acolo ca pastor, ca prezbiter, ca diacon, el știe de ce și pentru ce. Crede-mă că dacă Domnul vrea să-l schimbe, o poate face și fără ajutorul tău, te asigur eu. Câți pastori și biserici n-au fost distruse din cauza votului adunării generale, care nici măcar nu există în Scripturi? Spun asta, fiindcă sunt versete în Scripturi care descriu anumite incidente legate de unsul Domnului. Nu despre unsul roșii Domnului, fiindcă sunt și din aia, vorba lui Vladimir Pustan. Viața și lucrarea unui om arată dacă omul acela este uns de Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ăștia nu sunt oameni și nu pot greși, evident, că o fac. Uneori înțelegi, alteori neînțelegi, dar, hei, când vezi că e o problemă, du-te de vorbește cu ei. Nu defăima, nu acuza, nu complota, comunică. Evident că într-o lucrare dinamică și intensă cum e a noastră, vor fi lucruri neînțelese de unii și de alții. Este evident că și noi mai greșim și nu de puțin ori am venit și ne-am cerut iertare public față de voi pentru anumite greșeli, fiindcă suntem oameni. Dar hei, când ai ceva și te bâzie gândul ăla, nu cred că vreodată ai venit la mine, la Raul, la Marcel, la vreun prezbiter să fi refuzat să vorbească cu tine, dar vino și vorbește cu noi. Ne bucurăm că între noi nu sunt bârfitori și cârtitori, dar mai sunt dintre aceia care vorbesc prin alte locuri fără să fi vorbit cu noi. Nu trebuie să ne fie frică, asta e Biblia, asta ne îndeamnă Dumnezeu. De ce? E că atunci când acuz, când complotez, nu nouă ne faci rău, ție îți faci. Uită-te la tine și să vezi unde e inima ta, dacă sunt anumite probleme nerezolvate în viața ta, dacă sunt anumite așteptări. De ce? Fiindcă negativismul notează întotdeauna, este doar un efect. În alte cuvinte, există o cauză, există o rădăcină, uneori e o traumă ce s-a întâmplat cândva în viața acelui om. Și din această cauză, persoana respectivă devine supărată pe viață, supărată pe Dumnezeu, supărată pe oameni, mai ales în cazuri de abuz. Și aici aveți grijă, părinților. Dacă sunteți prea strict, prea sever, prea perfecționiști, prea negativiști, la ce să te aștepți? Pruncul tău va deveni la fel? Din contră, va trăi trauma respectivă. Unii ajung să devină negativiști pentru că cineva cândva i-a indignat. Și fiindcă nu poți să o spună deschis, nu poți să schimbe situația, adune în ea mărăciune și devin un fel de gică contra unde produc discordie. Vorba celor de la voltaj, le s-a pus pata pe tine. Pare să că și la Moise li s-a pus pata lui Aron și a Mariei pe el. Căutau pricină de scandal din cazul unor frământări personale nerezolvate, care, observați în text, izbucnesc sub un alt pretext, că n-au curat să vină să-i spună. Oh, din pricina femeii etiopiene, da, Ăsta e pretextul, cauza care a declanșat-i cu mult mai gravă, de aceea Biblia nu o lasă ascunsă. Era ciudă pe Moise că el avea autoritate și ei nu. Ori băgat femeia etiopiancă la înaintare să-l discrediteze, să-i știrbească autoritatea, să găsească pretextul ca să-l atace în public. Câți dintre voi n-ați fost în adunări generale în unele biserici în care nu conta ce zicea păstorul? Indiferent că spunea lucruri bune din punct de vedere spiritual, era mereu o gașcă de oameni care votau pe invers. Indiferent de ce, fiindcă ei aveau treabă cu el. Exact ca și în guvernul României. Nu se votează în funcție de propuneri, de proiecte, ci în funcție de partid. Cu cât sunt interesele mai adânci, cu atât sunt mai ascunse. De ce? Fiindcă negativismul are o rădăcină pe care nu o vezi. Dar e acolo și într-o zi va ieși la iveală. Și când iese la iveală, de obicei, scrie negativismul, întotdeauna influențează pe alții. Uitați-vă în text. Tot e făcut public. Grupuri de oameni, mai mari sau mai mici. Tot ce se întâmplă are de-a face cu oameni influențați negativ. Se strânește discordie între ei. Cine o strânește? Negativiștii. De aceea ferește-te de astfel de oameni. O sora negativismului e bârfa, care dă naștere deseori negativismului. Dumnezeu stă împotriva bârfei și bârfitorilor. Priviți ecranul. Levitic, capitolul 19. Să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Să nu umbli cu bârfeli. Dumnezeu scrie. Proverbe 26. După cum cărbunele face jăratec și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Sunt oameni care n-au stare. Ăștia tot timpul trebuie să zică ei ceva, din asta trăiesc. Ceva nu e ok. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Când nu mai este niciun cleveditor, cearta se potolește. Ferește-te, dacă nu se potolește, potolește-i tu. Dacă continuă, depărtează-te de ei. De ce? Fiindcă bârfa, cârtirea, negativismul este păcat. Nu-s doar vorbe, sunt păcate și încă grave. 1 Corinteni 6, fii atent ce spune Apostolul Pavel. Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici încânătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici celacom, nici bețivii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă aceste păcate sunt extrem de grave. Curvie, idolatrie, homosexualitate, hoție, beție. Și la astea două, Pavel mai adaugă două, pe care intenționat nu le-am menționat, ca voi să le vedeți, observați? Nici bețivii, nici hoții, nici sodomiții, nici defăimătorii, nici hrăpăreții. Negativiștii, cei care bârfește, cei care critică. Dom'le, dar cum de judeci așa de aspru, de-i pui în aceeași categorie cu homosexualii, cu hoții? În alte cuvinte, de ce? Fiindcă Dumnezeu știe cât de grave sunt aceste păcate și ce efect pot avea. Deci anotează, te rog, două lecții importante din acest text. Că e să tragi o linie, notează două lecții importante. Unu, Dumnezeu aude negativismul. Nu doar noi îl auzim, și Dumnezeu îl aude. Fii atent, capitolul 11, numeri capitolul 11, primul verset. Poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat. Avea dreptate Dumnezeu să se mânie, evident. Păi eu am crezut că Dumnezeu e bun, eu am crezut că Dumnezeu nu se mânie niciodată, da? Dumnezeu e plin de bunătate, e îndurător, e răbdător, dar când tu treci dincolo de limita bunului, simți. Când tu abuzezi de bunătatea Lui, mai ales când faci comentarii nepotrivite la adresa Lui, are Dumnezeu motiv obiectiv să se mânie? Are. Și fii atent ce se întâmplă când se mânie Dumnezeu. S-a prins între ei focul Domnului și a mistuit o mare parte din marginea taberei. Poate că ești astăzi aici o victimă a abuzului verbal. Poate că ai trăit într-un mediu în care mulți oameni te-au criticat, te înjoseau, te bajocoreau pe nedrept. Adu-ți aminte că Dumnezeu vede. Dumnezeu nu uită. Dumnezeu la un moment dat va interveni, doar o chestiune de timp, până ce dreptatea lui Dumnezeu va aprinde acel foc. De ce? Fiindcă Dumnezeu aude, Dumnezeu vede, Dumnezeu judecă, scrie, Dumnezeu judecă negativismul. Uitați-vă în Numeri, capitolul 12, ce se întâmplă cu Maria și Aron. Maria Sharon a vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă. Oare numai prin noi vorbește, vorbește Domnul? Numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Oba, Domnul e acolo și ascultă. Dar fii atent, nu ți se pare ciudat? Domnul a auzit-o, dar stai un pic, parcă nu era numai Maria, parcă era Sharon. Pare să că de la ea a pornit totul. În ebraică expresia e la feminin. Așa cum e tradus în românește. A auzit-o pe ea, de ce? Fiindcă ea o inițiat, ea o instigat. Aron era doar o păpușă, era o mobilă. Și Domnul observă și face o diferență și o pedepsește. Hai să ne uităm cu un versetul 4. Deodată Domnul a zis lui Moise și lui Aron și Mariei, hei, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor, a stătut la ușa cortului, a chemat pe Aron, pe Maria și s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură, mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Și Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Dumnezeu judecă negativismul. Ai grijă ca nu cumva să fii prins de tentacolele ispititoare ale acestui păcat. Să n-a ajuns sub judecata lui tu cel care judeci pe alții, fiindcă Iisus a spus un lucru. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și aici trebuie să recunosc că personal mă lupt cu această tendință. Temperamentul meu este și unul melancolic, adică sunt înclinat înspre detalii, înspre perfecțiune. Am un profil analitic, minuțios și când intru într-o încăpere, într-o întâlnire, o runde, parcă sunt setat să văd doar ceea ce e rău, ce e imperfect, ce nu-i la locul lui, văd cum scaunul nu-i drept, văd cum rama nu-i dreaptă, colțul de la covor, ăla n-are gule rupuce, toate îmi vin în fața ochilor. Pe de o parte o calitate, pe de o parte întotdeauna calitatea noastră și slăbiciunea noastră când întrece limita. Și uneori perfecționiștii pot să cadă în negativism, fiindcă ochiul critic, în loc să vadă lucrurile rele, dar și pe cele bune, se accentuează doar pe cele rele. N-ai întâlnit credincioși care, indiferent cât e de fain atmosfera, indiferent cât de bine a fost făcută lucrarea, indiferent cât de extraordinar a vorbit omul, ei niciodată nu sunt satisfăcuți, niciodată nu sunt entuziasmați, niciodată nu sunt mulțumiți. Și când îi întreb, și aici e un simptom al negativismului, măi, cum ești? S-ar putea și mai bine. A avut copilul lui un succes, a avut el un succes și mergi și-l felicit și te bucuri pentru el și spui, mă, ce fain a reușit. Mereu îți spune, da, dar, și iarăși. Nu vă întreb câți dintre voi trăiți cu astfel de oameni. Domnul să aibă milă de voi. Ai grijă dacă ești părinte. Tu nu-ți poți imagina cât de mult rău poți să faci copilului tău când tu mereu îl critici, când nu-l încurajezi, când nu-i spui complimente, când mereu ceea ce face nu face bine, mereu ai așteptări cu mult mai mari de la el, tu nu te-ai împlinit în copilăria ta cum vrei să-l împlinești pe el. Ai grijă când îți ies pe gură cuvinte de genul, nu ești bun de nimic, ești un tântălău, mă faci de rușine, nu o să iasă nimic bun din tine. Nu te mira dacă va ajunge așa, fiindcă uneori cuvintele noastre, Biblia ne spune, pot ajunge blesteme. Și din gura propriilor părinți, copilul poate să ajungă acolo unde a vrut părintele să ajungă. Sunt oameni în fața cărora, oricât de bun ai fi, tu niciodată nu vei câștiga. De ce? Fiindcă sunt negativiști. Oameni care mereu vor judeca. Au tendința să te eticheteze una, două și nu-și vor schimba părerea, indiferent cât de mult vrei tu să le dovedești. De aceea, dacă ești cumva pe acolo, ia aminte la acest pasaj și nu uita că nu doar oamenii se simt atinși de tine, ci tu l-atingi și pe Dumnezeu. Nu uita că negativitatea este un păcat și unul grav care îți poate afecta credința. Păi cum poate să mă afecteze credința? Foarte simplu. Un negativist este un om care mereu va pune la îndoială planul lui Dumnezeu. Păi de ce spui asta? Fiindcă el ajunge să se încreadă mai mult în planurile lui și așteptările lui decât ale Domnului. Dacă cumva Domnul a voit să fie așa, omul ăla, situația aia să fie așa, ai grijă să n-ajungi să critici tu planul lui Dumnezeu. Să crezi că știi tu mai bine ca Domnul ce ar trebui făcut și unde ți este locul tău în planul lui. Că aici vine problema, de obicei ține de locul omului. Așa cum într-o zi organistul bisericii, și nu-i vorba de Mihai, se plânge unui enoreaș pe hol. Păi, nu știu, dar de 20 de ani slujesc duminică de duminică în biserica asta, când vin de vreme, fac repetiții, dar niciodată n-a venit vreunul să mă invite să devin lider, măcar lider de grup, măcar diacon. De ce nu chiar și prezbiter? La care enoreașul îi spune, știi, vreau să zic că îți împărtășesc durerea. Fiindcă și eu în ultimii 5 ani tot aștept ca cineva să mă invite să cânt la orgă. Păi dar tu abar n-ai să cânti la orgă. Ai perfectă dreptate. Tocmai ce am învățat duminicile trecute, că Dumnezeu dă anumite daruri anumitor oameni cu anumită măsură pentru un anumit scop. La fel e dată și chemarea, la fel e dată și lucrarea. Nu toți ne potrivim oriunde. Mai ales când vezi că darul tău nu-i de folos celorlalți, caută să-ți schimbi profilul. Când tu nu vrei să conștientizezi lucrul ăsta, că unii au daruri și chemări diferite, ci mereu râvnești sau cârtești, e setat pe negativ, tu pui la îndoială planul lui Dumnezeu și față de ei, dar și față de tine. Și asta va arăta lipsa credinței tale, fiindcă un negativist prin felul lui mereu de a fi, va arăta lipsa credinței lui. Critica excesivă arată că el nu are credință că Dumnezeu este în control. Că el știe de ce se întâmplă anumite lucruri în viața lui. Tot așa n-are încredere în oameni. Mai ales în anumiți oameni care sunt chemați de Dumnezeu într-o lucrare. Vă dau un exemplu simplu. În fiecare lucrare de anvergură, dacă stai să analizezi bine, Dumnezeu cheamă un om care are un dar de viziune. Omul care are darul viziunii e cel care, prin definiție, întotdeauna vede mai mult, mai încolo decât văd alții. Și aici e problema. Și anume, în momentul în care el vede mai încolo decât văd alții, ceilalți n-au cum să vadă unde vede el. Deci ea îți cere o doză de încredere. Dacă vezi că omul ăla e serios, e om credincios, ai încredere că încolo, încotro te duce el, știi unde te duce. Cârtitorii deseori se încred prea mult în ei și judecă planurile lor și nu dau crezare lui Dumnezeu. Că el poate să lucre și altfel. Din păcate mai există o caracteristică a negativismului și anume negativismul și negativiștii mereu vor anula harul lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă ei mereu au tendința să eticheteze oameni. Ei nu mai dau a doua șansă. Când ai om care nu mai dă a doua șansă, ci îl etichetează, 100% ai de face cu negativist. De ce? El se presetează din cauza unei experiențe proaste, a unei traume, ceva s-a întâmplat, să nu mai dea har lui Dumnezeu și nici să nu mai creadă în harul lui Dumnezeu. Ceea ce nu conștientizează exact opusul, cât harul le dă Dumnezeu când îi vede, cât critică, cât de dur îs ei față de alții. Față de ea care săraci umblă cu niște paie în ochi, când ăștia au camioane de bârne în ochii lor, Dumnezeu le dă har cu carul. Ei uită că Dumnezeu schimbă oameni. Și uneori ca oamenii să fie schimbați, să-i facă, să-i lase să cadă, să-i lase să alunece, unii după eșecul respectiv, când își dau seama că au greșit, tocmai de-aia vor să revină, să reînceapă din nou, de data asta altfel, mai bine. De ce? Fiindcă Domnul le dă o șansă, negativiștii nu, pentru ei ștanțați, îți etichetați pe veci. Așa cum un pastor a primit o scrisoare anonimă. Și nu mai primim mesaje de genul ăsta. Conținea doar un cuvânt scris cu litere mari, către acel pastor. Ereticul. Duminica următoare, înainte de ce începe predica, pastorul destăinuie bisericii dilema acelei scrisori. Și le zice, oameni buni, am mai primit până acum scrisori cu conținut și fără semnătură. Dar este pentru prima dată când primesc o scrisoare doar cu semnătură, fără conținut. ai grijă cum judeci și cum stanțezi oamenii, fiindcă cu ce măsură vei judeca, cu aceea vei fi judecat. Bun, dar ce să fac dacă sunt prins de tendința asta, de păcatul negativismului? Ceea ce orice om căzut în vreo stare de păcat trebuie să facă. Unul la mână, asumă-ți problema. Recunoaște-ți starea, mărturisește-ți păcatul și ăsta e greu. Fiindcă negativistul, spuneți-mi voi dacă n-am dreptate, întotdeauna el e mai sfânt ca tine. Întotdeauna se crede mai corect, mai bun, de aceea este îndreptățit mereu să poată să facă tot felul de observații. Mai ales dacă are o nevastă ca el, adio șanse. Sunt însă credincioși maturi, care deși se luptă cu negativismul datorită Duhului Sfânt care îi cercetează, deși poate la exterior par a fi cactuși, ei se frământă, se dă o luptă în ei. E lupta firii împotriva Duhului. Și dacă tu ca soț și soție îți vezi partenerul de viață că e frământat de ceea ce a zis în public sau de ceea ce a făcut, ajută-l! Tu care ești prietenul unui astfel de om, ajută-l, știu că atunci și uneori când negativiștii primesc ceva negativ din partea ta, o critică, ei reacționează. Asta e paradoxul, adică e mereu critică pe alții, dar ei îți ca o mimoză când îți criticați. Nu uita ce spune Cartea Proverbelor, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui. Negativismul fiind un păcat orbește și ca orice păcat cel orbit n-are cum să-și vadă problema. Deci ai curaj și spune-le. Și dacă mai mulți oameni spun același lucru, tu trebuie să-i crezi, să recunoști că ai o problemă. Doi, schimbă-ți atitudinea. Nu există pocăință fără schimbare. N-ai cum să scapi de negativism dacă intenționat tu nu te resetezi pe pozitivism. Adică nu stăpânești instinctele să crezi că ceea ce dă Duhul, nu doar firea, e ok, indiferent cât de îndreptățit te crezi. Trebuie să te resetezi pe pozitiv. Și aici a fost o strategie care m-a ajutat enorm pe mine în lupta mea personală pe tema asta. Am învățat cu ani în urmă că atunci când intru într-o întâlnire, într-o evaluare, pur și simplu când intru într-o încăpere, indiferent că e slujbă de biserică, că e repetiție, că e discuție, că e consiliere, deși din prima lucrurile negative, incorect în sar în ochi, mă oblig să văd și să caut intenționat lucruri bune. Spre exemplu, recent am fost invitat să slujesc într-una din bisericile noastre și oamenii de acolo mi-au zis, frate Cristi, dacă vezi ceva care nu-i chiar ok, te rog, spune-ne. Zic, oh, ce mai alimentat. Evident că din prima am început să-mi iau o listă. Dar atenție, din prima am făcut un lucru. Am împărțit-o în două și m-am obligat pe mine să scriu ceea ce-mi venea natural, lucrurile care nu sunt bune, dar m-am obligat intenționat să scriu pe cealaltă parte lucrurile pozitive și de la început mi-am propus ca lista cu lucrurile pozitive să fie mai lungă decât lista cu lucrurile negative. De ce? Fiindcă noi care suntem presetați pe negativ nu le vedem din prima. Și sunt întâlniri de evaluare unde cel puțin între noi, balcanicii, spunem ceva de genul: băi, ce fain a fost, hai să nu vorbim despre lucrurile bune, hai să le spunem pe alea și două ceasuri, numai dăm și dăm și dăm. Nu. Biblia intenționat vorbește pe tema încurajării. Dumnezeu nu-și economisește cuvintele când are de criticat, dar și când are de încurajat. Uitați-vă la Pavel când scrie epistola către Corinteni, cea mai disfuncțională biserică din Noul Testament. În primele pasaje îi laudă, scoate în evidență lucrurile bune, apoi trece la cele mai puțin bune. Deci, dragii mei, nu știu cum să vă zic, dar trebuie să creăm o cultură a încurajării în biserica noastră. N-avem cum să fim organici. Da, vom fi mereu atenți la lucrurile care nu merg. Standardul nu o să ne-l compromitem, calitatea nu o să o scădem, dar trebuie să fim atenți, aici îmi predic și mie în primul rând, intenționat să încurajăm. O, da, vom face evaluări, vom avea un loc critic constructiv, dar vom sta împotriva bârfei, împotriva negativismului, împotriva cârtitorilor. De ce? Fiindcă noi suntem aici să punem mâna, să ajutăm, să zidim împreună organic această biserică. De aceea, dacă știi că ai tendințe negativiste, vrem să te ajutăm. Să nu-ți fie rușine, nu e singurul care duce această luptă. Nu uita cei trei pași. 1. Asumă-ți problema. 2. Schimbă-ți atitudinea. 3. Cere-ți iertare. Cere-ți iertare de la Domnul, și cu siguranță de la soție, de la copii, poate de la cei din grupul tău mic, poate de la anumiți credincioși din biserica ta față de care n-ai avut o atitudine potrivită, chiar dacă pe moment ai crezut că ai dreptate. Nu există pocăință adevărată fără a-ți rezolva problema, nu doar cu Domnul, ci și cu omul afectat. Vei vedea cum Dumnezeu te va schimba. Tu n-ai cum, nu-ți dai seama că vei putea, dar Dumnezeu va face. Și în unele cazuri Dumnezeu te va vindeca, fiindcă unii negativiști au ajuns acolo din cauza unor traume în viață care i-au determinat să-și piardă încrederea în oameni, încrederea în ei înșiși, încrederea în biserici. Să nu mai aibă speranță că există și lucruri bune în lumea asta păcătoasă. Da, lumea este rea, dar Dumnezeu încă există și Duhul lui încă mai face lucruri frumoase, mai ales între copiii plăcuți lui. Știi ce m-a marcat pe mine și m-a făcut să-mi schimb optica? Am citit acum câțiva ani într-o zi o zicală arabă care spunea așa: am cârtit că n-am papuci până ce am întâlnit un om care n-avea picioare. Eu nu cred că ne dăm seama că suntem de binecuvântați. Și că binecuvântarea nu ține de ce am, de ce n-am, ci ține de inima mea. Fiindcă mulțumirea sau nemulțumirea este în fond o problemă a inimii. Și reține, te rog, ilustrația asta. Da, pentru cei setați pe negativism, ăsta nu-i vin, doar așa ca idee. Reține, te rog, acest gând de final. Negativiștii, cârtitorii, niciodată nu vor fi mulțumiți. Fiindcă nu foamea, nu circumstanțele sunt problema, ci inima lor. Uită-te în Israel, indiferent cât le dă Dumnezeu, indiferent câte minuni le face, de câte ori intervine supranatural, ei mereu văd ce văd? Partea goală a paharului. Ei niciodată nu se uită: băi, uite cât de mult m-a dat Dumnezeu! Ei mereu zic: oh, dar nu m-a dat, dar eu nu scală, dar eu n-am castraveți, eu n-am pești! Tot timpul văd partea goală a paharului. De ce? Fiindcă problema lor e o problemă a inimii. Și starea inimii lor le va afecta ochii și gura. Și asta o vezi. Că indiferent că se mută în Germania, că se mută în America, că se mută în Anglia, ei tot vor cârti. Că schimbă biserica, că schimbă locul de muncă, că schimbă nevasta, tot nemulțumiți sunt, fiindcă inima problemei, problema inimii, din prinosul inimii vorbește gura. Și asta e problema de rădăcină a negativistului. Acolo trebuie să lucreze, să se schimbe la nivelul inimii, fiindcă odată ce inima e schimbată, și optica și gura e schimbată. Deci soluția pentru bârfitori, cârtitori, negativiști nu e schimbarea circumstanțelor, nu e schimbarea contextului, nu e schimbarea bisericii, nu e schimbă 3-4 biserici, tot așa rămân. Problema celor ce cârtesc e problema inimii. Cârtitorii au nevoie de o schimbare a inimii, care începe cu pocăință, cu umilință, cu regret, fiindcă e o problemă spirituală. Te întreb, tu pe unde ești? Ai cumva probleme în acest sens? Cei din familia ta ți-au zis deja că nu e ok cum vorbești, cum privești lumea, cum privești biserica, cum îți privești colegii? Prietenii tăi ți-au sesizat că ești presetat spre negativ? Ce-ar fi să cer Domnului să te schimbe? O, e adevărat, tu singur nu poți. Dar El poate când tu îți recunoști starea, îți ceri iertare și ești dispus să te schimbi. Dar pentru asta, ca în orice schimbare, tu trebuie să iei o hotărâre, o hotărâre a credinței că de dragul lui Hristos și a poruncii iubirea aproapelui tău te vei reseta de pe negativ pe pozitiv și îți vei folosi gura și atitudinea nu doar să dărâmi, ci de acum înainte să zidești. Ești tu dispus la asta? Dumnezeu te poate judeca, dar Dumnezeu te poate și binecuvânta. De aceea alege binecuvântarea și schimbarea. Hai să ne rugăm.